ang sulat ni Pablo kay Tito. Panimula. Si Tito ay isang hintil na nahikayat sa Kristyanismo at naging kamanggagawa at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita. Iniwan siya ni Pablo sa pulo ng Kreta upang pamahalaan ang iglesia roon. Tatlo ang pangunahing paksa ng sulat na ito. Una, ipinagugunita kay Tito ang mga katangiang dapat taglayin ng mga namumuno sa iglesia, lalo na sa harap ng masamang karakter ng maraming taga-Kreta. Ikalawa, pinapayuhan si Tito kung paano niya tuturuan ang matatandang lalaki, ang matatandang babae, na siya namang dapat magturo sa mga kabataang babae, ang mga kabataang lalaki, at ang mga alipin. Pinayuhan din ni Pablo si Tito tungkol sa pag-uugaling Kristiyano, na siya'y maging mapagpayapa, mabuting makipagkapwa, at umiwas sa pagkapuot, pakikipagtalo, at sa hidwaan sa iglesia. Kabanatang 1. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanglibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalataya na ipinagkaloob sa ating lahat. Sumayunawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan, ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo ay yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba, at may pakilala ang kamalian ng mga sumasalungot dito. Marami ang naghihimagsik laban sa aral na ito at dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa Hudaismo. Kailangang pigilin sila sa kanilang ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga sambahayan. Kumita lang ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Isa na rin sa mga propetang taga-Kreta nagsabi, ang mga taga-Kreta ay sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, dahil dito, mahigit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat na mga Hudyo o sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan. Ngunit sa masasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail at di nararapat sa anumang mabuting gawain.